ማን ዛረብኩም ዛባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ታምዝንስከኒ ደስ ቢሊ ወአጽልዎ ትመፍትሒ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ህዝቡን ክፈትሑ ሓደ መዓልትሞ የመስግኖም ሜሮን የኸብስያትል
እዚ ዕርቂ ከይህሉ የብሉን እተወሰነ ውሳነን ስስካብ ዘይሃቡና ከምዚ ክኸውን የብሉን ዝብል ናብ ጦርነት ምዕተወ ተፃሪእና ምንበር ሕማቅ ዝዘራረብ ማለት እዩ። መጀመርያ ነገር ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ዓዲ ዝነበረ ኩሎም ግምት እቲ ሓደ ኢኻ ክትዛረብ ዝግበአካ በል እተያ ዝዘረበ ነበረ ትክክል ኣይኮነን። ናይ ህዝቢ ኤርትራ ርኢቶ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ተባኢሱ ክነብር ኣይኽእልን እዩ ይቀኒሉ ባዕና ባዕሉ ዘመዓተዩ
ትዛረብ ዘለኹ ብዛዕባ ኢትዮ ኤርትራ ናይ ሰላም ጉዳይ ኢልኩም ትማል ዘንፃኹሞም ትዛረብ ዘለኹ ክሰርቀኒ ዝረእኽዎ ሲ ክመስለይ ኣይኣምኖን ይበሃል። ከመይ ጌርና ኢና ንወያነ ንኣምኖ ሎም ዓት ትዛረቦ ፅባሒቱ የፍልሶ። ምክንያቱ ወያነ ሕማቅ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ንድሕር ኮይኑ ዕርቂ ዕርቂ ይበል ንድሕር ኣለኹ ኣለኹ እዩ ዝብልቲ ኮይኑ ድማ ሓንሳብ ተመጣጣኘ የብል ሓንሳብ ገለ ክወስድ የብል ሓንሳብ ኣስመራ እትየ ክምለስ የብል ብዙሕ ዛረቡኡ ስለዝኾነ ብተግባር ተደይ ኮይኑ ኣይናኣምን ኢና። ስለዚ ተገባር ይፈፀም ብድሕሪኡ ይረአይ ተደየለ ንዓና ዘገድሰና ነገር የለን። ኣደሰ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣነስ ብዙሕ ግዜ ካታ ቴሌ መደኩም ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ግን ብብዝሒ ኣብ ዝርዮ እዋናትስ ብዛዕባ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኤርትራን ተውግዑ ግን ንምንታይ ዲኻ ንቤት ፍርዲ ትኸይድ? ሕጂ ዋላ ሓንቲ ዋጋ የብሉን ምሁራት ተምፃኹም ገለ ተምፃኹም ገለ ተምፃኹም እታ ፍርዲ ትተግበር። ህዝቢ ትግራይ፣ ህዝቢ ኤርትራ፣ ህዝቢ ኤርትራ፣ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይሕዋት እዮም ዘባእስ የብሎምን። እቲ ቤት ፍርዲ ዝበሎ ኣብ ተግባር ጥራይ ይውዓል። ምሁራት ኣምፂኻ ገለ ኣምፂኻ ዋላ ሓንቲ ዝግበር የለን። እስኪ ባዕልካትኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ክልተ ተፈሊኹም ተወልደን በትረምን ኣትኩም ግሩፕ ፈቲኹም ባዕልኹም ተኻትዕኹም ተፍታሕተቶም ፅወስ ክንርኦኩም ኣስምዑና ናትኩም ኣብቲ መለብኩም መርሓባ።
ሰላም ሬድዮ ዝንታ ኣሜሪካ በተ ምስ ብርሃንን ዛት ምፍታሕ ዝትነዮ ብጣዕሚ ዘሕጉስ ነይሩ። ኣነ ግን ብወገነይ ክውስኸሉ ዘሊ ብቐዳምነት ናይ ደባ ሰቶ ከምቲ ተማጋጅካ ዝብሆ እንቋቁሖዶ ዘርሆ ትቅድም 16 ዓመት ሓሊፉ ወላ ሓንቲ ታሕቲ ዘይተረኽበ ናተይ ርኢቶ ብቐዳምነት ክልትኡ ህዝብታት ነናተእዮ ገዛ ክገብርታ ኣሎ ከምተያደ ዝረእ ዝበሎ ወገን ኢትዮጵያ ጉዳዮም ኣብ ድሓን ኩነታት ወፅ ዝመስል ኣሎ። ወገን ኤርትራ ግን ብቐዳምነት ኩሎም ውስራት ናይ ፖለቲካ ይኹኑ ወላ ብሃይማኖት እምነቶም ዝተኣስሩ ጉዳይ ቋም ክፍትሕ ኣሎ ዝሕሪኡ እዚ ናይ ደባት ክንገብር ንርኢቶ እዩ ዘለኒ ዝተረፈ መደባትኩም ብጣዕሚ ምስክን ይቀነደ ይበሃል።
ሕጊ ዝባዕሉ መንግስቲ ኤርትራ ሕጊ ክፈልጥ ኣለዎ ሕጊ ከስፍን ኣለዎ ብዓዲ ሕጊ ዘየለን ዓዲ ሕጊ ተፈረደና እዩ ንማለት ኣድለ ኣይኮነን ኣይበሃልን እዩ። ንቀደም ሕጊ እንተልዩኒ ኣብ እስር ቤት ዘለዎም ሓቂቆም ዘለዎ ነበራት ተጋደልቲ ክወፁ ኣለዎ እሱር ተፈትሑ ካብ ኤርትራ ዝበሃል ስምዕና ዘይንፈልጥ ኢና እንታይ ኮንኩም ኤርትራውያን ሕጂ ግን እነተበይሎ ግደፍና በጅካትኩም ቤተሕቡቡና ቤተሰብና ይሳቀዩ እዮም ዘለዎ ንፈልጥ ኣለና እዩ ካብ ኩልቲ ዝውለድ እያ ካብ ክልቲ መንጎ ዝውለድ እየ ግን ይሓረር ኣለኹ ሕጊ ዘይፈልጥ መንግስቲ ሒዝኩምስ ሕ ተፈሪድና እዩ ናኩም ዘለዓለም ባሕሪ ብዓብዩ ምስ ዓለም ዘራኽብ ገዲፎም ልኩም ግደፍና በጅካት
ዝኮነት መዳለት መሪፃም ቋ ትግርኛ ቪኤ ረዳ ካብ ኮሎራድ መደብ ምስህዝቢ ምስህዝቢ ምስ ሓውና እስያስኹም ድማ ሓውና ብርሃነ ዝገበርኩም ብጣዕሚ ኹም ንናሓርሕርካ ናይ ምድግጋፍ ኮይኑ ሓሊፉ ከማኹም ዝበለ ይብዛሕ ኣነ እንታይ ክብል ዘልዮ ምስለኩም ሽግር ኤርትራ ኢትዮጵያ ናይ ዶብ ዝብል ግምት የብለን ከምቲ ብርሃን ሓውና ዝበሎ ናይ ውሕዳት ዘተዋገልዎ እዩ ናብ ዶብ ሽግር ማዕቢል እየ ዝብል ካብ ኮነ ግን ብዛዕባ ዶብ ክንዛረብ ማለት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ነገር ከምዝኣመነሉ ኩላና ንፍልጥ ኢና ክንተቐበሎ እንካ ንዛራርብ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ኣይከውንን እዩ በቲ ተቐበልናዮ በቲ ተፈረመ ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ክልቲኦም በቲ ኒስካ ዝድገፍ እኳ እንተኾነ ግን ፅባሕ ንጎኸ ካ ንዘራረብ ትብል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ተቀበላ ተቀቢልዋ ኮይኑስ ንዘራረብ ትብል ግን ኣነ ፅበቅቲ ኮይና ትስማዕሉ ምክንያቱ ብሽግር ናይ ባጅመ ዝመፀ ብዙሕ ቦታታት ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ኤርትራ ዝኣተወለ ነዚ ከ ከመይ ይረአ ካ ንዘራረብ ትብል ንዕኡ ከይትኸውን ኢለ ዝብል ግምት ኣለኒ ይቕኒ ኣለ።